Árni Þór Sigurðsson.
Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hæstvirtum menntamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra fyrir hennar svör sem voru greinagóð og svör við öllum mínum spurningum og ég vil þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu líka. Ég vil taka það skýrt fram að mín fyrirspurn, hún laut ekki að því að í henni var ekki falin fólkin afstaða mínum að það ætti ekki að taka þátt í söng og keppni Eurovisions og sjónvarpsstöðva í Aserbaidsjan þessu sinni. Heldur var hún fyrst og fremst sett fram í þeim tilgangi að fá fram umræðu þetta mál og ég tel það mjög mikilvægt. Hæstvirtur ráðherra talaði hér í þessu sambandi sjálfstæði stofnana í þessu tilfelli Ríkisútvarpsins en einnig til dæmis að þér varð að þátt í íþróttaviðburðum og svo framvegis. Hér erum við auðvitað komin að vissum kjarna þessu máli vegna þess að já, ég tek undir það að stofnanir og félagasamtök þurfa að vera sjálfstæð en það má ekki vera undir hælinn lagt hver stefna Íslands er þegar kemur að samskiptum við þjóðir sem brjóta mannréttindi af því að það eru stjórnvöld sem fara með þá stefnumótun. Þannig að við getum ekki alveg afgreitt þetta mál þannig að það verði bara hver og einn að taka ákvörðun um það í hvert skipti. Við verðum að hafa einhverja línu í þessu. Og þess vegna finnst mér það sem að hæstvirtur ráðherra nefndi hér, hvort ekki þyrfti að vera fara fram einhver stefnumótun í þessu efni á vegum þingsins eða ríkisstjórnarinnar, alveg athugunar efni og kannski hittir þá sjálfan mér dálítið fyrir í þeirri stöðu sem ég er núna sem formaður utanríkismála nefndar að taka það mál til skoðunar og það mun ekki standa mér að hugleiða það. Það er mikilvægt líka að nota þennan viðburð til þess að benda á þessa stöðu sem að þarna er og við höfum alltaf að gera það en það hefur líka verið bent á það af hálfu mannréttinda samtaka að staða fjölmiðlunar í Aserbaidsjan er mjög erfið og það er ekki tryggt að fjölmiðlar frá þáttökuríkjunum hafi alla möguleika til þess að senda fréttir þaðan meðal annars þess að vekja athygli á þessari stöðu mannréttindamála sem að þarna er. Þannig að ég þakka fyrir þessa umræðu og þakka fyrir svör ráðherrann, þetta vekur athygli á málinu og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni sem er hvetur til þess að það verði þannig frá því gengið að staða mála verði til umræðu og hana fjallað í tengslum við þennan menningarviðburð. Og svo vona ég að sjálfsögðu eins og aðrir að ef við tökum þarna þátt að þá vinnum við þessa keppni.